розпустили батальйон. На той час Нахтігаль і Роланд злилися в один батальйон. Тих офіцерів, яких вважали за активістів, заарештовано і ув'язнено у Львові. Про все це Микола Радейко знав. І знав, що Роман Шухевич зумів уникнути арешту. Він не раз зустрічався на Підлеського 10 із його дядьком Ізидором Масюком. Шухевич під псевдонімом Тарас Чупринка став першим командиром УПА. Більшість офіцерів та батальйонів потім вступили до УПА. Микола Радейко дивився на виступи упівців проти німецьких зловживань як на вкрай необхідні для захисту українців та їхнього майна. В українських газетах, які контролювали німці, він читав нарікання на те, що українці виступають проти Німеччини, яка бореться з їхнім ворогом, Сталінською імперією. Він навчився читати між рядками, і як багато українців, може й більшість, був глибоко обурений німецькою політикою. Невдовзі після його вступу до УПА Микола отримав виклик. Він повинен був з'явитись на певне місце у Львові, тільки прийти на зустріч, не називаючи свого прізвища, а далі ним заопікуються. В університеті він мав сказати, що їде на кілька днів до Яворова. Темного вечора Микола прийшов на місце зустрічі. Перед ним зненацька з'явився юнак, усього лише на кілька років старший за нього. Він не озвався, тільки дав рукою знак. Вони пройшли кількасот метрів. У глибокій темряві Микола побачив вантажівку. Миколин провідник показав йому, щоб він вилазив на неї. Там уже були люди. Ніхто до нього не озвався. Їхали вони довго. Микола не мав уявлення куди. Але йому здавалося, що в напрямку Карпат. Його добре розтрусило, поки вантажівка зупинилася в одному гірському селі. Хтось їх зустрів, всі мовчали. Миколі показали місце в стодолі, де він мав переночувати. Він повечеряв і заснув. Уранці його збудили, нагодували і напоїли, потім вирушили до лісу. Вони йшли з півгодини. Микола здогадався, що десь у лісі має бути добре замаскований табір. У таборі до Миколи підійшов трохи старший за віком чоловік. Він сказав, що у них для Миколи є особливе завдання, але йому треба спершу навчитися оборонятися і засвоїти техніку близького бою. Микола ніколи не мав справи ні з чим військовим, ніколи не стріляв. То був важкий і виснажливий тиждень. Його муштрували, навчили користуватися німецьким карабіном, автоматом, чеським пістолетом, гранатами. Він пройшов школу новобранця, хоч і за неймовірно короткий час. Микола повернувся назад до Львова. Він продовжував навчання на медичному факультеті, але з певного погляду воно втратило своє значення. За цих тривожних обставин він уже чітко не уявляв собі, як зі своїм майбутнім фахом лікаря міг би прислужитися українській справі, але не мав вибору. Він далі вчився і чекав, так би мовити, призову, і призов прийшов. У Яворові також сталися зміни. Батько після захоплення німцями міста вийшов із кооперативу. Він брав деякі замовлення, але загалом родина жила з урожаю на невеликому полі. Невдовзі після свого рекрутського навчання у Карпатах Микола, як звичайно, приїхав однієї суботи додому. Його чекала несподіванка. У батька переховувався якийсь чоловік. Микола здивувався, хто то міг бути. Виявилося, що то був Мирослав Прокоп, член проводу ОУН, якого розшукувало у Львові гестапо. Керівник ОУН у Яворові порекомендував Прокопові хату Остапа Радейка. Батько нишком вийшов до столярні, щоб дати Прокопові й синові змогу поговорити на самоті. Мабуть, він щось знав, або радше про багато що здогадувався. Прокоп і Микола довго розмовляли про політичну ситуацію, що склалася на той час, про відступ німців на фронтах, про загрозу наступу Червоної армії і про нерозумне ставлення німців до нації, яка могла бути їхнім союзником. Микола так